FSA administratīvo izdevumu analīze 2017. gadā, izdevumu veidi 2017. gada 12 men, tā men 5.01.2018-2017. gada 12 men, izdevumi 12 men, izdevumi procenti pret 12 men, plānu vidnorma 100%, 1, 2, 3, 4, atlīdzība, TSK, 12565-223-223-12565-223-100.00 atalgojums 9616-809-9616-882-100.00 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2948-341-2948-341-100.00 darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas 000.00 preces un pakalpojumi, TSK 3 16 20 15 16 20 15 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 nulli starptautiskā sadarbība 1932 1932 00 kapitāli izdevumi 1461 392 1458 959 99 83 kopā 17649 785 17514 278 99 23